Хадве от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателят Бойко Борисов и вице-президента на Европейската комисия Кристалина Георгиева, проведени на 14 октомври 2015 година.
Кортли сте като премиер на България с изложбата на Варненското...
Чакайте, едно по едно. Ще ви отделя време. Не се бутайте. Не бързам. Бързах цял ден, днес само малко се успокоя, инфаркт ще получа накрая.
Господин Борисов, горд...
Сега, момент, тя, после ти и така.
Горд ли сте като премиер на България с изложбата на Варненското златно съкровище в Европейският парламент и коя трябва да бъде следващата българска изложба тук?
Нека първо да кажем...
След Лувара, след... Момент, след като Тракийското ни съкровище беше в, може би, най-известния музей в света в Лувара, сега Варненското най-старо тракийско златно, най-старото обработено съкровище, защото не знам дали и тракийско, тук да не ме захванат историците, нали? Да кажем най-старото света обработено златно съкровище. Е в Европейския парламент и вие видяхте председателите на парламентарни групи, тримата големи, председател на парламент, председател на Европейска комисия, председател на Европейски съвет. Чест прави на българите, че от всички парламентарни български групи, десни, леви, либерали, всички са тук на това мероприятие, защото то действително е общо, българско, наше. И мисля, че направи много добро впечатление и на колегите от европейските институции. Така че всеки българин е горд, че го имаме, но ако трябва да отбележиме нещо, то е, че все повече хора вече знаят България, знаят Варна, знаят, виждате колко от тях са били вече в нашите градове и подема в държавата се вижда. А това, че вече сме пети по усвояване на еврофондове в Европа от 28 страни, това е достатъчно, какво да ви кажа, ясно признание за експертния административния потенциал, от което всички се оплаквахме, страдахме пред годините и на държавата, и на общините. Нека да го сложим, че това е на всички политически партии, на всичките правителства, които са го градили. Така че да е един общ успех, защото това са пари, свежи, истински пари от европейската солидарност, влезли в българската икономика, в българските граждани. Така че да му се радваме.
Днес това беше една голяма оценка и за българската държава. Нарекоха ни велика държава с славна история, нещо, което ние знаем, но сега дойдоха за първи път тримата големи, както ги нарекохте. Очаквате ли това да има отражение и върху отношението към тежката ситуация и с бежанците, за която бяхте в Турция? В смисъл, че ако се наложи, Европа ще бъде солидарна с нас?
Първо, ако трябва да си признаем, ние малко като една национална черта е да се оплакваме повече, отколкото всъщност сме зле. Във всяка една област, защото аз като гледам задръстванията в София и какви коли се карат и как по един човек се вози във всяка кола, редко двама, и в същото време говорим, че сме много бедни, много страдали. Нали, някакси не ми се връзва едното с другото, но е факт. Задръстванията говорят друго. Като има три дена празници, магистралите се препълват от пътуващи да почиват и да харчат пари хора. И все това са бедни хора. Така че винаги малко повече страдаме, отколкото е в действителност. Като прибавим и 80 и няколко милиарда в банките, спестявания на фирми и на граждани, никак не стои бедна държавата. Но има и такива слови, които действително са много бедни. Ние виждате, полагаме огромни усилия в новия бюджет и за Коледа и за Великден. Пак планираме да дигаме, да даваме, да подпомагаме тези именно хора. Да сме... Тези пари, които влизат в държавата, влизат в гражданите, влизат в фирмите, влизат в общините. Видно е колко по-добре става. Същото и за бежанците. България, в сравнение с Гърция, Италия, Германия, Швеция, Швейцария, ако щете, Бенелюкса, сме в пъти по-малко, да не кажа, в десетки пъти по-малко бежанци има в България. Ние вече нощно време, сега особено като е лошо времето, имаме 6, 10, 15 човека миграционен натиск. Извинявам се, но нали, бях днеска в Истанбул, виждам как, пред какво са изправени тези хора. Представя си 2 милиона, които са им вътре в държавата и които ги хранят, поят, гледат. 66 хиляди бебета са се родили в Турция от бежанските лагери. Това е един град, не знам колко Казанлък, може би, да не огромен, само новородени. И пак атентати, напрежение, но хората стискат зъби, работят, правят и търсят изход. И полагат огромни грижи да дойдат на нашата граница. И затова отидох да им благодаря за това и разбира се да усетят нашата подкрепа. Така че като говориме за такива неща, трябва все пак да си даваме реална преценка колко сме зле, колко сме натиснати, колко, нали, всъщност за колко бежанци става въпрос на територията на България.
Получихте ли уверение сега от турския премиер, че тези бежанци няма да дойдат на нашите граници? По-спокоен ли сте сред срещата?
Много по-спокоен съм, защото видях в тях не само и загриженост за България, защото те съзнават, че 200-300 хиляди души, ако навлезат през зелената ни граница, ние не можем, както той самия ми каза, Бойко, като влязоха 1 милион, ние имаме силна армия, но срещу жени, деца и хора, които идват, нито може армия, нито полиция, нито какво да просто няма шанс да ги спреш. И ако ти дойдат на границата, не можеш да ги спреш. Не, че подценяваме вашите сили на жандармерия, армия или полиция. Просто това са живи хора и те са побягнали, защото ги бомбардират от лево и от дясно. Кой мине, се ги бомбардира. Така че съм много по-спокоен, защото веднъж виждам силна воля в тях да продължат тази си политика. Второ, за радост виждам в европейските институции желание да толерират тази воля. В неделя и канцлера Меркел ще бъде в Истанбул. Вече съм разговарял и с Доналд Туск, като беше във Варна, и мисля, че това, за което Турция отдавна се бори, мисля, че всеки, който познава турския бизнес, знае, че те имат много милиардни компании. Бизнеса им е на много високо ниво. На европейско ниво бих казал. Имат много 100-200 милиардни проекти, които правят. Аерогари, мостове, тунели под Босфора. Мисля, либерализацията на визите, вкарването в списъка на трети страни, които са сигурни, с такива, бих казал, малки и символични жестове би могло да се толерира Турция за усилията, които полага. А ако ме питате чисто финансово, е много по-изгодно на европейските държави да даваме пари да бъдат на сирийска територия или на територията на Турция и Ливан, отколкото да дойдат на наша територия. Защото ние и сега харчиме пари за бежанците, които са в лагерите. И сега. А е много по-добре и по-спокойни ще бъдат и в Европа хората. Само тези, които са политически гонени или действително са не икономически имигранти, а бежанци по волята на страха, те лесно биха могли да се интегрират след това. Така че съм доста по-спокоен. Говорихме и аз споделих днес с вашите колеги за ваксините да се продължи това, което прави. Много се радват, че след 4-5 дена Марица ще я пуснем. Това прави действително и турския премиер във Фейсбук си е пуснал, че ние сме най-свързаните на Балканите страни. ЖП линията, скоростната ни е почти готова, след месец-два ще стане и тя. Струма ще стане до 5-6 дена и тя до Благоевград. Ще видите какво усещане ще има българите, като пътуват сега за ски сезона на Банско, като започне. И, както съм обещал, Хемус от до година напъваме със всичка сила, защото това е пък, виждате, Варна колко е известна вече в Европа и да нямаме магистрала до там, се излагаме.
Остава ли ви време да следите предизборната кампания, защото тя е доста вяла?
Това само може да ме радва, защото това показва, че коалицията е достатъчно стабилна. Министрите си вършат работата, всички са на високи обороти и работят на високи обороти. И, дай Боже, още една седмица има да минат, да си изберат хората, кметове и общински съветници и да продължим работа.
Радан Кънев и неговите обвинения.
Споделял ли е той, че има...
Не ви разбрах, така като говорите в ансамбъл.
Радан Кънев, споделял ли вие, че има намерение да се кандидатира за президент и обсъждал ли е с вас обща кандидатура между ГЕРБ и реформаторите за президентските избори?
Сега имаме местни избори. Нека да минат, нека да се преброят кметовете, общинските съветници. Нека да видим отделните политически партии как ще се представят. Това, че всеки войник носи маршалски жезъл в раницата си, е известно и аз много се радвам, че има амбиции в колегите и партньори от реформаторския блок за всеки един пост. Това само може да ме радва.
Той говори, цитирам, за нестабилност в българската политика и заявява, че управлението е дясно, но не е достатъчно прозападно и пронатовско. Какъв е вашият коментар и до кога ще търпите подобен тон?
Ако така е казал, не съм го слушал, защото нямам и време, но ако така е казал, днеска външния министър на Русия така го опровергал, че дори няма какво да каже в своя защита повече. Та всеки ме разбира както намери за добре за себе си. А всъщност истината е, че България е действително една стабилна държава, работиме добре и все повече ни забелязват на базата на добрата ни работа. И то се дължи на всички политически партии. За това, че имаме парламент, за това, че имаме стабилно. Всеки ден го повтарям и сега и тук минах и поздравих всички колеги от другите партии, които са дошли на събитието. Защото колкото сме по-единни и силни в тази разклатена международна обстановка, толкова по-добре ще бъде България. Това съм убеден. Така че, нека...
Готови ли сме за новия програмен период вече с проекти за усвояване?
Да. Готови сме вече, действително административния капацитет е сериозен и на общините, и на държавата като цяло на министерствата. И това да сме пети по усвояване на еврофондове, само преди година бяха спрени всички еврофондове. Така че, повтарям, за да не стане, че се изтъкваме или си правим някаква реклама. България, всички заедно имаме принос това да е така, за което на всички благодарим.
Да не издигате до година? Госпожа Георгиева.
Има време до година. Айде сега, минахме през президентски, айде сега до ООН, стигнахме и до ЮНЕСКО и така. Моля, еми, обичам си, добра комисарка.
Само да искам да кажа, че говорим за периода от 1 януари 2014 година до сега, тъй като в пресата имаше малко неяснота. Ние следим от гледна точка на бюджета усвояването в периода последните две години. За нас, за България, това е на практика последната година, тъй като предишната, както знаем, бяха спрени някои от еврофондовете. И по тази справка, която с удоволствие можем да ви я покажем, по тази справка България към днешна дата е на пето място по усвояване. От 1 януари 2014 година до сега, пак повтарям, последната година знаем, че това е времето, в което всъщност тръгна силно работата по еврофондовете. Защо това за България е много важно? Защото в условия, когато икономиката на Европа все още среща трудности, за нас най-важният финансов ресурс са еврофондовете. И това те да генерират работа за хората, да подобряват условията на живота.
Ама има и нещо лошо в това. Колкото повече ни се дига ръста на икономиката, толкова повече ни се увеличава таксата за Европейския съюз.
Така е.
Да. Така че и тази зависимост
обаче,
я има.
Обаче,
повече пари при кристали да ще дадат.
Колкото и повече ние да даваме, винаги много повече ще получаваме.
Така е. Така
е. Четири, има ли наши съседки?
Не. България е...
Йона сме номер едно. Това вече е ясно за всички. Нали? Дай да бъдем скромни само.
Нарекоха ви златното момче на България. До това златно съкровище тук.
Стига. Като свършат въпросите, нали, почваме да се шегуваме и ще излезе някаква глупост.
Да, тега... вече няма за какво.
Да. Стига. Да, до тук мисля, че вече е добре.
Добре.
Така че и на варненци пожелавам си изберат най-добрия кмет. Мисля, че много успешно Радан Кънев намери нишата. И тук мога и аз да се пошегувам, че с медиите на Певски си го изигра много добре, защото от проверките, които МВР прави през последните месеци, пиещите и карат, хората, които пият и карат кола, са доста повече от тези, които шофират без да пият. Така че ако пиещите и шофирайки хора гласуват за техния квет, може и да победи. Така че считам, че добре си го изиграха, пак в рамките на шегата го казвам.
Чухме изявлението на министър-председателя Бойко Борисов. Изявление на министър-председателят Бойко Борисов и вицепрезидента на Европейската комисия Кристалина Георгиева, проведени на 14 октомври 2015 година.
Радио К2 от мястото на събитието.